Bài tập 2. Bài nói mẫu.
どうしたんですか?
今日、会議中に寝てしまったんです。
え?どうしてですか?
夕べ寝ないで DVD を見てしまいましたから。
そうですか。今度から気をつけた方がいいですね。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
どうしたんですか?え?どうしてですか?そうですか。今度から気をつけた方がいいですね。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
Kyo, 会議中に寝てしまったんです。夕べ寝ないで DVD を見てしまいましたから。